Tudi danes bo beseda tekla o slovenski ovčji volni, njenih potencialih, izzivih, ki jih delo z volno prinaša in o promociji le-te. V svoji družbi lepo pozdravljam docentko doktorico Jano Vilman. Jana, ste oblikovalka, strokovno delujete na področju razvoja in trženja lokalnih produktov in razvoja kolektivnih blagovnih znamk po sistemu izvorno slovensko širom Slovenije. S svojim prispevkom ste kot članica Akademije izborno slovensko sodelovali tudi na posvetu Potencijali in izzivi slovenske ovčje volne, ki je potekal februarja v Idriji. Kako vi vidite pot oziroma nadaljevanje razvoja produkta slovenske ovčje volne oziroma produktov iz slovenske ovčje volne?
Glede na to, kako se usmerjamo v trajnostne sfere in kako so pomembne kratke dobavne verige, je volna sigurno ena od materialov, ki ima zelo velik potencial v prihodnosti. Ker na isti način, kot so trendi tudi pripeljali do tega, da danes je kratka veriga med kmetijami vzpostavljena za živilske izdelke, jaz menim, da se bo enako zgodilo oziroma se že dogaja tudi na področju oblačilne industrije. Tako da menim, da ima volna zelo velik potencial, ker gre dejansko za vlakno, ki ima izredno dobre lastnosti, ki so pač prijazne koži. Je pa seveda izziv v tem, kako pač volno dejansko na tržišču predstaviti, predvsem slovensko volno, ker ima pa svoje specifične lastnosti. Vsi jo poznamo potem, ko so nam stare mame pletle pulovarje, ki nas je vse pikali. Tako da jaz mislim, da je to prednost konc koncev in to lastnost volne treba na nek način izkoristiti in zaradi pač njenih lastnosti oblikovati take izdelke, ki bojo poudarile te lastnosti in zaradi katerih jih bojo ljudje radi nosili oziroma zaradi katerih se bo ta volna uporabljala. Ne gre samo za oblačilne izdelke, ampak seveda tudi za izdelke, ki so primerni za interjer, za vse tekstilije, ki se iz volne dajo narediti. Potem pa vidim še en izziv, ta izziv je pa v načinu izdelave oziroma predelave volne, ko govorimo, ne vem, o filcanju ali pa o pletenju, ki je trenutno nekako saj pri slovenski volni zaradi njenih lastnosti, ker gre za zelo dosti debele preje, usmerjen v to, da se večinoma gre za ročno pletenje, ne, ali pa ročno postenje, da se nekako usmerimo tudi v to, kako to našo volno nekako strojno obdelati v končne izdelke.
Pot do nadaljnjih rezultatov vzpostavitve sistema certificiranja na neki nacionalni ravni je zagotovo dolga. Potrebno pa se je seveda tudi pogovarjati in vzpostaviti neke korake do nadaljnega razvoja. Kje bi bili tukaj največji izzivi?
Ja, glede na certificiranje z neko oznako, da gre za slovensko volno, je zelo enostavna stvar, ne? Če pogledamo samo strani lepljenja nalepk in označevanja izdelkov, vendar mora imeti tak sistem certificiranja v zadju veliko strokovno strukturo oziroma zahtevno strukturo, pač ni dovolj, da se samo pove, da je to slovenska volna in da je nalepljena nalepka, ampak gre za to, da so v zadju vprašanja, kdo zagotavlja, da gre res za slovensko volno, kako bomo zagotovili, da bomo lahko sledili, ne, samo sledljivost od konc koncev od ovce do končnega izdelka, potem kdo in na kakšen način bo to lahko certificiral oziroma potrdil, se pravi tukaj vprašanje ustanovitve strokovne komisije, ki bo to potrjevala, predvsem pa vprašanje, katera institucija oziroma katera pravna oseba bo stala v ozadju certificiranja. To v ozadju nujni pravilniki in pa merila za ocenjevanje.
Kaj vse pa pripomore k dodatni vrednosti izdelka iz slovenske ovčje volne?
Ja, dodano vrednost slovenske ovčje volne se bo sigurno iskala v tem, da ima določene lastnosti, ki so za njo značilne in ki so prednostne in ki jih druge volne nimajo. Se pravi v nekih inovativnih izdelkih, izdelki, za katere bodo te lastnosti ključne. In se mi zdi, da oblikovanje je tista prva prednost in prisotnost, ki mora biti, da pač izdelek dobi dodano vrednost. Potem pa seveda načini trženja, načini zgodbarjanja in pa sama pojavnost izdelka na policah.
Kakšni pa so osnovni koraki pri vzpostavitvi sistema certificiranja?
Sigurno gre tukaj za povezovanje vseh deležnikov v verigi, od prireje, očireje do potem predelave volne do končnega izdelka. In brez tega sodelovanja ne bo šlo, ker če že pogledamo celoten sistem od same odbiranja volne, selekcioniranja do potem pranja in pa predenja, da pridemo pač do preje, ki je osnova za nadaljne končne izdelke. Ne. In seveda pač v celotni verigi sodelovanje vseh deležnikov tudi z oblikovalci, da bojo prepoznali te prave lastnosti volne, ki se jih lahko potem izkoristi in iz tega res nastanejo neki potencialni izdelki primerni za trg, ki bojo seveda tudi dvignali ceno osnovne surovine.
Je nositi volno dan danes mogoče že prestiž, kaj pa vi menite?
Sigurno je, lahko če pogledamo v tujino in tuje izdelke, ne, pa tu ne govorim samo o kašmirju alpaki, ampak predvsem na področju športnih oblačil in pa tehničnih oblačil. Jaz mislim, da imamo tukaj eno zelo veliko prednost, sploh zaradi lastnosti naše volne, ki omogoča hitro sušenje in pa odvajanje vlage. Jaz mislim, da se te stvari da zelo dobro izkoristiti v vseh teh tehničnih izdelkih. In seveda še ena stvar, ki je ne, predvsem zelo pomembna, volna je trajnostni material, volno se da predelati, da obdelati, se jo da še enkrat uporabiti in pač volna je material, ki je razgradljiv, ne, in tukaj ima sigurno prednost pred vsemi tehnično izdelanimi izdelki, pa ne samo v tem, tudi v prijetnosti nošenja in pa seveda v toplotni izolaciji, ki je tehnični materiali skoraj da ne morejo doseči.